подкасты «Радио Свобода».
Спецпосланник США у справах Беларусі сустрэўся з Лукашэнкам. Чакаецца вызваленне больш за 100 палітвязняў. Як будзе арганізаваная дапамога ім і як звязанае вызваленне і дазвол Міжнароднага алімпійскага камітэту праводзіць спаборніцтва ў Беларусі. Добры дзень, тут Ганна Соўс, гэта да іншае мы абмяркуем у жывым эфіры «Піка свабоды» з аналітыкам свабоды Юрыем Дракахвостам. Добры дзень, Юры.
Привітанне,
Ганна. І таксама сёння ў нашым эфіры прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльных пытаннях Вольга Зазулінская, выканаўчы дырэктар Беларускага фонду спартовай салідарнасці Аляксандр Апейкін і адзін з лідараў фракцыі беларусаў каардынацыйнай рады Андрэй Ягораў. Ну і Юра, да галоўнай падзеі сённяшняга дня, у гэты момант, на момант нашага эфіру, мы чакаем вызвалення палітвязняў. Сёння Аляксандр Лукашэнка сустрэўся са спецыяльным прадстаўніком, спецыяльным пасланнікам Злучаных Штатаў у справах Беларусі Джонам Колам. Вядома, што адміністрацыя Дональда Трампа абмяркоўвае з уладамі Беларусі магчымасць вызвалення палітычных зняволеных. Сустрэча прайшла за зачыненымі дзвярыма. Агенцтва Reuters раней паведамляла са спасылкай на тры крыніцы, якія знаёмыя сітуацыі, што адміністрацыя Дональда Трампа абмяркоўвае з уладамі Беларусі магчымасць хуткага вызвалення сама меней 100 палітычных зняволеных. Крыніцы свабоды пацвярджаюць гэтую інфармацыю. Ну, на момант нашай размовы яшчэ невядома, хто вызвалены ці вызваленыя людзі. Юра, ваша ацэнка, ваш прагноз, вось гэта, што будзе адбывацца, ваша ацэнка гэтага этапу перамоваў Злучаных Штатаў афіцыйнага Мінску?
Ну, што тычыцца персаналію, я б не хацеў сурочыць, але ў любым выпадку цяперашняя сустрэча пацвярджэнне таго, што дыялог працягваецца, што спадар Кол, прызначаны спецпасланнікам у Беларусі, ён у Беларусь і прыехаў, а не знаходзіцца за яе межамі і не вядзе перамовы там. Вось, што працягваецца кантакт з Аляксандрам Лукашэнкам. Хутчэй за ўсё так будуць вызваленыя палітвязні. Пра гэта сведчыць рэпліка Лукашэнкі, которую паказаў Кол первага, што, маўляў, мы разумеем, што мы павінны зрабіць крок з нашага боку, і мы яго зробім, сказаў Лукашэнка.
А Юра, адну хвілінку, давайте мы якраз паслухаем. Давайте мы паслухаем гэта.
Джон, я поздравляю тебя с новым назначением. Ты сейчас главный по Беларуси у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим, и мы сделаем.
Okay. Калі ласка, працягвайте, Юра.
Нешта будзе зроблена. Нешта будзе зроблена. І хутчэй за ўсё это будзе вызваленне, ну, вялікай колькасці і, магчыма, нейкіх знакавых асобаў. Мне не хацелася б называць. Я думаю, што все разумеюць, аком, пра каго ідзе размова. Дай Бог, чтобы яны былі вызваленыя. Я не выключаю, што адной з тэмаў можа быць насамрэч не менш важнай, калі не больш важнай, гэтага дыялогу. Это был кризис в белорусско-литовских отношениях. Кризис тривая, кризис в певном сенсе эскалюется. Белорусский бок утримливает фуры, литовский бок кажет, что мы в угле можем забрать белорусскую власть. Литва звернулась в Брюссель по санкции. И не выключено, что спадар Кол выступит в данном выпадку неким модератором, бо да Злучаных Штатаў так ці інакш апелююць абодва бакі. Літва дакладна апелюе. Спадарыня Інга Ругінене абвясціла, што яна размаўляла таксама са спадаром Коулам. Не выключана, дарэчы, што з Мінску Коул паедзе ў Вільню і там сустрэнецца са спадарыняй Ругінене фейс-ту-фейс. Вось, і не выключана, што амерыканцы выступяць пасярэднікам, мадэратарам, медыатарам, і як бы крызіс будзе неяк вырашаны нейкім кампрамісным шляхам.
Ну, я тут невялічкі анонс зраблю, што карэспандэнты свабоды чакаюць вызвалення палітзняволеных, і калі яно будзе адбывацца, як мінулы раз іх павезуць на літовска-беларускую мяжу, і гэта будзе ў Вільні, то сачыце за нашымі, за нашым YouTube-каналам, за нашымі сацыяльнымі сеткамі. Мы будзем максімальна ў рэжыме жывога часу паведамляць пра тое, што там адбываецца. А Юра, ёсць вельмі шмат пытанняў, на якія мы не ведаем адказу датычна вызвалення палізняволеных, на якіх гэта будзе адбывацца ў умовах. Ці всех вывезуць, фактычна дэпартуюць з Беларусі, ці некаму дазволяць застацца ў Беларусі, ці будуць яны з пашпартамі, ці будуць яны без пашпартоў. І вот і все гэтыя адказы на гэтыя пытанні, якія, спадзяюся, мы атрымаем бліжэйшым часам, яны будуць сведчыць пра тое, ну, як ішоў перамоўны працэс і чаго змаглі дасягнуць амерыканцы і на што пайшоў Лукашэнка. Якая матывацыя амерыканскага і беларускага боку ў гэтых перамовах, што патрэбна Лукашэнку, што патрэбна амерыканцам?
Амерыканцам патрэбна, па-першае, нейкая роля Лукашэнкі у мірным працэсе. Навошта ім ён, якую ён ролю адыгрываў і адыгрывае, мы не ведаем. Але паводле заяваў Дональда Трампа, ён і тыя ролі адыгрываў, прынамсі адыгрываў. Мы памятаем тэлефанаванне за пару гадзінаў, за некалькі гадзінаў да сустрэчы з Пуціным в Анкориджы Трампа. У свеце 190 краінаў. І калі ён за 2 гадзіны сустрэчы з прэзідэнтам Расіі тэлефануе кіраўніку Беларусі, ну, значыць, якія-то патрэбы в гэтым ёсць. Вось. Таксама ёсць меркаванні, і гэта адлюстроўваецца некаторымі як бы і экспертнымі ацэнкамі і нават афіцыйнымі заявамі, што адной з мэтаў Злучаных Штатаў, адміністрацыі Трампа, ёсць, скажам так, павелічэнне, падвышэнне суб'ектнасці Беларусі, дыктатарскай Беларусі, Лукашэнкі, але Беларусі. Каб як бы зменшалася яго залежнасць ад Расіі. Так, тым самым яго рэжым умацоўваецца, рэжым Лукашэнкі умацоўваецца, але і залежнасць ад Расіі зменшаецца. Ну і нарэшце, як сказаў папярэдні пасярэднік генерал Кіт Келлок, вызваленне палітвязняў – это станоўчы пабочны эфект. Да таго ж, вот, да дасягнення гэтых буйных задач таких в стиле реал-политик. Есть и такая задача, да, она так само вырашается. Для нас, для белорусов, напевно, может, это головное, а для их вот так. И то, что господар Келлок формулировал правильно, свечит днями опубликованная стратегия внешней политики Злучаных Штатов. Там прав чалавека, дэмакраты нема проста, як такіх. І таму, як сказаў генерал Келлок, ну да, станоўчы пабочны эфект. Акрамя як бы вот этих вот вялікіх шахмат, гульні на вялікай шахматнай дошцы, дзе там Лукашэнка хай маленечка і пешачка, но пешачка, она таксама в гульні. Вот. А дэмакраты, там палітвязні, ну добра, што так атрымліваюць.
Юры, мы не ведаем імёны палітвязняў, якія могуць быць вызваленыя, аднак паводле крыніцаў свабоды чакаецца вызваленне шэрагу знакавых палітвязняў. Вызваленне якіх знакавых палітвязняў было б пэўным сігналам паводле вас?
Ну, вы все-таки меня вымушаеце. Окей, хорошо. Конечно, вызваленне Анджэя Пачобута. І это ключавы момант в адносінах Беларусі з Польшай. Я думаю, что об его вызволении была досягнута сделка, домовленность еще до того, как Польша открыла два помежные переходы. Я не думаю, что поляки были готовы на однобоковый крок. И так, напевно, Менск сказал, что ну вы почекайте, там еще треба тое, але я думаю, что это была часткой сделки. Я не хочу сурочить, но я думаю, что вельми высокая имоверность вызволения Анджея. Что тычется инших, то я бы сказал, что такие вот самые как бы, ну, буйные фигуры, это, конечно, Колесникова, але ў першую чаргу Бабарыка. Вот калі б вызвалены Бабарыка, это бы, я бы сказаў, магло памяняць ўвогуле всю канфігурацыю, скажам так, палітычнага лідарства ў дэмакратычных сілах, но толькі яго.
А патлумачце, калі ласка, чаму вы так лічыце?
Ну, таму што ён быў самым папулярным всё-такі, як-ніяк. У 20-м годзе ён быў самым папулярным палітыкам. Шматлікія апытанні, которые праводзіліся, па-моему, да 23-го году, паказвалі, што менавіта ён быў сам і заставаўся самым папулярным, ўжо калі сядзеў у турме. Дарэчы, і наступныя апытанні таксама пра гэта паказвалі. Ён чалавек, які стварыў сетку сваіх прыхільнікаў, важных людзей. І зараз вот тэрмін бабарыканцы, ну мы ведаем, в палітычных колах он даволі часта ўжываецца. Это пэўныя колы, это десяткі людзей з пэўным статусам. Вот пра латушкіанцаў мы не чуем, напрыклад. А про бабарыканцев чуем. Это значит, что у него есть пэўная, ну я не скажу, что там всенародная. А кроме того, ну прыгадаем его биографию. Все ж таки, ведаете, 20 годов працы на «Газпром», что называется, так не выкинешь. Я думаю, что с этим человеком могли бы размовлять самые разные люди в самых разных городах света. Это не значит, что как бы он и знов, как бы вернулся бы в 20-й год, хучей не чем так. Например, мы бачим, что, скажем, у Сергея Тихановского это не совсем отрывается, скажем так, мягко. Но у Бабарыки были бы некоторые шансы. Потому что, скажем, при всей моей повазе, да, например, Колесниковой, менавіта палітычны лідар, ну, я не думаю, што она бы вот стала вровень з Ціхановскай. А Бабарыка можа. Хаця можа і не встаць. Это жыццё, это палітыка.
От лідарка беларускіх дэмакратычных сіл Святлана Ціхановская 24 лістапада сустракалася са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта ЗША Джонам Колам у Вільні. А як бы вы ацэнілі, ну, гэта не вельмі адкрытая інфармацыя, але от паводле вашай ацэнкі, якая роля беларускіх самых розных дэмакратычных сілаў у працэсе вызвалення палітзняволеных, на якім этапе яны адыгрываюць якую ролю?
Ведаеце, самы простой, просты і шыры адказ я не ведаю. Некаторыя з іх распавядаюць пра тое, што яны ў гэтым удзельнічалі, але гэтыя расповеды больш тычацца сустрэчаў. Больш тычыцца таго, што вот мы сустрэліся з тымі, мы прадставілі нашу пазіцыю на сустрэчы з тымі, а вот в чым палягала, так бы мовіць, садзеянне вызваленню палітвязня. Вот я памятаю інтэрв'ю, калі як бы глядзець на эту сітуацыю сіметрычна, да? Вы памятаеце, гэтым летам Лукашэнка даваў інтэрв'ю Саймону Шустэру, и казал, знаете, я вот Трампу тлумачу, что вы там с Путиным помягче, поаккуратней, подыграйте ему, польстите чем-нибудь. Лукашенко рассказывал. Про короткий час Трамп запрошая Путина Панкорич. По параде Лукашенки, не по параде Лукашенки, бог ведаю, может быть и не. Но принамсі, вот Лукашенко сказал, я ему раю, как бы приулашивать Путина, и Трамп это зарабил. Вот как кто-то из белорусских демократичных сил сказал, я пораю американцам зарабить то и то. И американцы бах, и это зарабили. Ну, тогда можно было бы сказать, может по параде, может не по параде. Но я пока-то как-то не чул такого. Я не ведаю.
А, дарэчы, Юра, я вот, ну, глядзела відэа кароткі, якія з'явіліся падчас сённяшняй сустрэчы Джона Кола Александра Лукашэнкі, і Александр Лукашэнка якраз гаворыць пра тое, што, ну, вот я ведаю, што Трамп любіць, калі лезь да яго, ўжываецца, так? І ён адразу ж кажа, хачу сказаць, што апошнім часам ён мне вельмі падабаецца сваімі дзеяннямі, так ён выкарыстоўвае, ну, выкарыстоўвае такія рэчы. Мы зараз у жывым эфіры «Піку свабоды» абмяркоўваем чаканае вызваленне групы палізняволеных паводле крыніцаў свабоды, паводле крыніцаў іншых СМІ. Гэта больш за 100 чалавек, але за кратамі ў Беларусі больш за 1000 чалавек знаходзіцца. І вот якраз пытанне прыйшло, Юра, да вас, які будзе наступны этап у дыялогу Менск-Вашынгтон, бо палітвязні яшчэ застаюцца за кратамі.
Так, і не только как бы яны застаюцца, застаецца як дамоклаў меч, заўвага Трампа двойчы зробленая, што 1200, 1300, 1500 палітвязняў вот надо вызваліць. Пожадана вызволіць. І я так думаю, што пра гэта была размова і раней з Лукашэнкам. Лукашэнка гэта памятае. Магчыма, ён нават даў нейкія абавязацельства. Я не думаю, што Трамп это так просто сказаў, вот я хачу, чтобы Лукашэнка вызвалі. Я думаю, што там была нейкая папярэдняя дамоўленасць, але магчыма, Лукашэнка сказаў: "Ну, вы што-то зробіце, я што-то зраблю". Так сказать, крок за кроком, дробные кроки. Но я думаю, что можно пригадать минулый визит Коула. Размова была, я хочу нагадать, про амбассадора. Магчыма, будет призначен амбассадор. И магчыма, он приедет и вручит доверчие грамоты со словами «Вельми шановный президент Республики Беларусь». Как это в свой час написал недавно, ну, как в... гэтым летам сам Трамп в сацыяльнай сетцы. Амбасада можа быць. Магчыма, какие-то крокі з санкцыямі далейшымі, бо санкцыі на Белавія былі не адзінымі санкцыямі, якія Злучаныя Штаты вводзілі адносна Беларусі. Ну і больш тонкі момант, мы магчыма нават пра яго не і не даведаемся. Это ўздзеянне Злучаных Штатаў на Европу, на некаторыя прынамсі краіны. Вот мы, напрыклад, бачым, што палітыка Польшы адрозніваецца ад палітыкі Літвы адносна Беларусі. Вот Польша літаральна днямі была заява польскіх прадстаўнікоў, што ну а мы не збіраемся, напрыклад, перакрываць мяжу, закрываць вот гэтыя пераходы, нават калі крызіс в беларуска-літоўскіх адносінах будзе паглыбляцца. Это іх уласнае рашэнне, это ўплыў амерыканскай дыпламатыі. Хто ведае, не ведаю. Но я думаю, што калі будуць вызваленыя знакавыя польскія палізняволеныя, я не выключаю, што у адносінах паміж Менскам і Варшавай можа шмат што адбыцца новага, нечакана.
Я дзякую аналітыку свабоды Юрыю Дракахрусту. Сачыце за нашымі жывымі эфірамі. Мы будзем паведамляць вас як максімальна аператыўна пра тое, што адбываецца. І сёння ўвечары, і заўтра ў суботу, і ў нядзелю сачыце за жывымі эфірамі на асноўным YouTube-канале «Радыё Свабода» і на канале «Свабода Прэміум». Дзякую вялікі, Юрі. Я пераходжу да іншай тэмы, якая таксама ў пэўным сэнсе звязаная з сітуацыяй з палітвязнямі. Міжнародны алімпійскі камітэт на сваім саміце 11 снежня зняў забарону на правядзенне міжнародных спаборніцтваў у Беларусі. Міжнародныя федэрацыі павінны працягваць устрымлівацца ад арганізацыі або падтрымкі міжнародных спартыўных мерапрыемстваў у Расіі. Гэтая рэкамендацыя больш не распаўсюджваецца на Беларусь, так гаворыцца у справаздачы алімпійскага камітэту. Пры гэтым санкцыі супраць дзяржаўных беларускіх службоўцаў застаюцца ў сіле, іх па-ранейшаму нельга запрашаць ці даваць ім акрэдытацыю на міжнародныя спаборніцтвы і сустрэчы, ні дарослыя, ні юнацкія. Пра тое, чаму было прынятае такое рашэнне міжнародным алімпійскім камітэтам і ці можна гэта разглядаць у рэчышчы працэсу вызвалення палітвязняў, я пагутарыла літаральна за некалькі гадзінаў да нашага жывога эфіру з выканаўчым дырэктарам беларускага фонду спартовай салідарнасці Александрам Апейкіным. Давайте паглядзім.
Гэта адбылося пасля сумеснай канферэнцыі, онлайн-канферэнцыі, якая адбылася вось літаральна два тыдні тому паміж Нацыянальным алімпійскім камітэтам Беларусі і кіраўніцтвам міжнароднага алімпійскага камітэту. Я думаю, гэтае пытанне абмяркоўвалася. У прынцыпе, яно даволі дэкларатыўнае. Гэта як бы такі мэсэдж, ён дэкларатыўны, бо фактычна забароны і не было. Была проста рэкамендацыя міжнароднага алімпійскага камітэту не праводзіць такія спаборніцтвы. Хотя некоторые международные там спаборництва у Беларуси по некоторых видах спорта все ж таки и проводились. У меня они не были там такие заважные, это были такие не самые массовые виды спорта. Тому вот этот пункт, он не означает, что завтра одразу начнут проводить у Беларуси некие форумы, там спаборництва, эти международные там некие мероприемства. Это фактично, как бы такой сигнал международным федерациям, что такой забороны, такой рекомендации зараз уже фактично как бы нема. Але все равно треба разуметь, что вот это решение об скасовании проведения международных мероприятий принимали все ж таки самостоятельно международные федерации в первую очередь. И они спасывались на рекомендацию Международного олимпийского комитета, але принимали это решение самостоятельно. Вось, тому так ці інакш, гэта такі просто сігнал міжнародным федэрацыям, што такой рэкамендацыі ад МАК больш няма, але так ці інакш яны будуць самастойна прымаць гэтае рашэнне. Ці будуць яны разглядаць магчымасць правядзення міжнародных спаборніцтваў у Беларусі ці не?
Скажыце, калі ласка, ці можна звязаць гэта рашэнне з тымі перамовамі, якія цяпер адбываюцца паміж прадстаўнікамі прэзідэнта Трампа і ўладамі ў Менску? І ну, пэўным пацяпленнем адносінаў паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі, ці гэта агульны трэнд, ці гэта абсалютна асобны трэк?
Это асобны трэк, я б не звязываў гэта, ну, просто, я думаю, гэта ўжо просто разуменне кіраўніцтва Міжнароднага алімпійскага камітэту, агульнай тэндэнцыі, да, якая вось, ну, можа наступіць у 26-м годзе ўжо, гэта нейкая перамір'я, гэта нейкія такі ўжо мирные перамовы больш актыўныя і натуральна кіраўніцтва міжнароднага алімпійскага камітэту, дарэчы, у сваёй учорашняй заяве яны так, ну, вельмі пераканаўча падкрэслілі, што спорт павінен абстрагавацца ўвогуле ад палітычных працэсаў. Бок гэта такі сігнал, што 26-й год ён стане як бы ўсё ж такі перыядам вяртання беларускіх і расійскіх атлетаў на міжнародную арэну. І гэта як бы больш звязана ўсё ж такі з агульнай такой сусветнай тэндэнцыяй, з агульнай тэндэнцыяй развіцця падзей вакол Украіны. Таму я думаю, тут кіраўніцтва глядзіць трошкі наперад. Трэба разумець, што ёсць як бы пэўная інерцыя некаторых рашэнняў. Нават тая заява, якая прагучала учора ад міжнароднага алімпійскага камітэту, яна будзе мець пэўную інерцыю. Гэта не азначае, што прям завтра, як бы все там розпочнеться, завтра почнуться спаборництво, завтра повернуться атлети, это буде мати некую інерцію там от там полгода до полутора годів, я думаю, ось десь так.
Як ви розцінюєте це рішення, як позитивне, агулом яким чином це адоб'ється на ситуацію зі спортом у Білорусі? І ну, для тих спартовців, які були вимушені з'їхати, які були репресовані, які стратили можливість виступати, яка буде їх реакція?
Я думаю, що це все ж таки з уліком якби, усіх процесів, які відбуваються, це більш становчий сигнал, тому що ми повинні якби пам'ятати, що якраз таки низький узровень репресії в Білорусі там з 10 по 20 роки, він якраз таки був зв'язаний з тим, що влади трималися ось за гэту можливість проводити міжнародні спаборництва, міжнародні мероприємства. Якраз таки ось гэты статус такой якби пляцоўкі для буйных спартовых падзей, ён як бы утрымліваў уладаў ад масавых рэпрэсій. Бо калі такія мерапрыемствы яны пачнуць вяртацца ў Беларусь, я перакананы, што гэта адаб'ецца якраз такі на ўзроўні рэпрэсій, таму што ўлады будуць ўсё ж такі глядзець на імідж, яны будуць спрабаваць як бы не сапсаваць гэты імідж, яны будуць трымацца за гэтую магчымасць праводзіць міжнародныя спаборніцтвы. Некаторыя з гэтых спаборніцтваў вернуцца, я думаю, што нават у 26-м годзе мы можам некаторыя віды спорта пабачыць. Ну, напрыклад, такія там спаборніцтвы, як па фрыстайле ці па веласпорту, бо проведення таких мероприємств, яно завжди має таку складність, що не так легко знайти організатора, які готові взяти усі видатки по проведенню міжнародного спаборництва. Тому якраз таки Мінськ і он і Білорусь у гэтым плані для многіх федерацій це була така вельмі зручна пляцоўка, бо усе выдаткі по правядзенню, по размяшчэнню спартоўцаў, по запрашэнні, там по аплаце розных выдаткаў, як правіла, бралі на сябе беларускія дзяржаўныя структуры. Вось, таму некаторыя федерацыі, яны вось з такім разлікам, яны ўсё ж такі павернуцца ў Беларусь. Вось. Але, як я кажу, гэта ўсё ж такі добры такі паварот, што такая тэндэнцыя, яна можа ўсё ж такі рэальна адбіцца на працэсе зніжэння пэўных рэпрэсій, выпуску палітвязняў, у тым ліку, бо не ўсе федэрацыі, я думаю, што многія федэрацыі будуць таксама ставіць у нейкіх закрытых перамовах, гэта як умову, што мы гатовы праводзіць спаборніцтвы, на территории Беларуси, але мы не хочем как бы ехать в Украину, где там есть там больше за 1000 политвязней. Так само это будет сприять процессу вызволения людей, это будет сприять процессу снижения репрессий, таких громадских. Ну, фактично, как я и сказал, что это низкий уровень репрессий в 10-х годах, и он был связан с этим жаданием как бы изменить свой имидж. Праз спортивные мероприемства проводились и чемпионаты света, там лику чемпионат света по хоккею, европейские гульни, они ну, так само были таким серьезным чинником для полной такой либерализации в громадстве. Вот, тому это добрая тенденция. Что тычется атлетов, которые зараз опинулись под репрессиями за мяжой, я думаю, что это так само будет такой пункт для полных перемог с и международными федерациями, с Международным олимпийским комитетом и с белорусскими уладами. Я думаю, что вот это питание, оно будет так само вынесено на некий полный перемогный трек, как бы эти атлеты, они смогли вернуться, как бы они не подпадали под репрессии, как бы они смогли обновиться на працу в Беларуси, когда будет такое в уголе ожидания. Ну і каб ты атлеты, якія патрапілі пад крымінальную адказнасць за там экстрэмісцкія артыкулы, бо ёсць пэўная колькасць такіх атлетаў, каб гэтыя артыкулы таксама былі для іх дэкрыміналізаваны. Я думаю, гэта перамоўны працэс, які мы будзем назіраць у бліжэйшыя год-два. І ну і фактычна я ўпэўнены, што беларускія ўлады могуць на гэта пайсці просто дзеля таго, каб мець магчымасць і выступаць на міжнародных спаборніцтвах без абмежаванняў і прымаць міжнародныя спаборніцтвы на сваёй тэрыторыі. Ну, калі казаць увогуле пра такі фактар, як палітычная, там, да, будзем казаць, суб'ектнасць, суверэнітэт Беларусі, то ну, для Беларусі, як для дзяржавы, гэта, ў прынцыпе, добрая з'ява, бо фактычна ўмацоўваецца ну, такое паняцце, як спартыўны суверэнітэт. Ну, фактычна, мы падкрэсліваем, што Беларусь не з'яўляецца там часткай Расійскай Федэрацыі, не ўваходзіць там, да, ў такую прям такую уже не выходить у фазу поглинения, а все ж таки має певную ідентичність, має певний суверенітет, у тим ліку, якби суверенітет представлять себе, свої кольори, там, свою націю на спортивних спаборництвах.
Ну, так мяркує виконавчий директор Білоруського фонду спортової солідарності Олександр Апейкін. З вами Ганна Соус. Ви у живому ефірі «Піку свободи». Ми підсумовуємо події тижня. Ми чекаємо визволення політв'язнів. Зараз вельми важная тема. Сьогодні у снежні стало відомо про смерть у Польщі двох білорусів. 34-годового тату-майстра з Гомля Іллі Железнякова, якому полгода тому пересадили серце, і 70-годового журналіста з Бобруйську Владимира Усера Лазарова, якого обвинуватили у шпіонажі. После их смерти громадскость доведалась, что ободва в опошний период життя не имели своего житла. Один ночевал в автомобиле, другие в ночлежце для бездомных, а так само и не голодали. Уразливый стан людей в выгнании я обмерковала до нашего эфира с Вольгой Зазулинской, представницей объединенного переходного кабинета у социальных питаниях. Давайте послухаем.
По-перше, я завсёды казала з моменту, яка прыйшла працаваць у кабінет, што гэта тыя выклікі, з якімі мы будзем сутакацца наступныя, ну, то есть наступны час, да, што мы ўжо паволі доўга ў эміграцыі, што ў эміграцыю з'язджаюць не толькі маладыя людзі, там моладзь і людзі сярэдняга ўзросту, але з'язджаюць пенсіянеры і з'язджаюць людзі з хваробамі. Тое, што казаць пра выпадак з Ілёй, трэба разумець, што мы камунікавалі з ім, я особисто комунікувала, коли прийшов запит. Він сам не приходив до нас, але праз чоловіка, який прийшов з таким запитом, що ось є хлопець, йому треба допомога, я з ним вийшла на сувість, пропонувала йому житло, яке є у Варшаві, це шелтер, де адмініструє Таня Федоронок. Ми пропонували йому таку опцію, щоб він поїхав жити у цей шелтер, і пропонували йому допомогу продуктовими кошиками. Це те, що у нас є, те, що дають з певної ініціативи, ніякі організації, і ми можемо допомагати тільки тим, що роблять інші. Да? Зрозуміло, що у кабінету немає ніякого гаманця, немає ніякого свого особистого фонду чи ніякого дипломата з грошима, откуда ми достанемо і, да, і дадим людям на житло. Да? Там ці на потреби ніякі. Тобто, коли я ведаю про проблему, коли до мене приходять, я йду до організації. Я вже там цягом більше за 5 років працюю в секторі правооборонному і гуманітарному. Я ведаю, яка організація чим займається. І я сама особисто йду і питаюся, чи є у нас можливість допомогти такому-то чоловіку. Але, на жаль, він відмовився від шелтера, він не поїхав жити у шелтера, на то були свої у його підстави, тому що клініка, у якої його за ним наглядали, і вона була далеко від місця, де ми пропонували житло, йому не було де хранити продукти, тому я не ведаю навіть, чи здолів він вийти в комунікацію з ініціативою «Anit Helpbuy», каб йому пропонували гэтыя кошыкі. Тут же трэба разумець наступнае, што мы не дзяржава, у нас няма дзяржаўнага бюджэта. Усё, што мы робім на падставе салідарнасці, эмпатыі кожнага асобнага беларуса, да? І гэта сектар, гэта людзі. І тое, што мы збіраем, тое, якія працуюць ініцыятывы, той інструментарый у нас ёсць. Системного підходу, як у держави, у нас немає, тому що ми живемо у вигнанні.
І Ольга Зазулінська так само прокоментувала смерть Владимира Лазарева. Давайте послухаємо.
Ми так само одразу, коли вийшов цей фільм пропагандистський, ми зв'язалися з усіми удільниками цього фільму, вийшли з ними у комунікацію, щоб запитати, яка допомога треба людям. У нас була непублічна зустріча. Тільки він жив у Білостоку, він один, який не змог прийти на зустрічу зі мною, зі Світланою Георгіївною офлайн. Але я була так само з ним у комунікації. Ми так само йому пропонували і допомогу продуктами. І я зараз не можу назвати ім'я активістки з правооборончого сектору, яка знайшла для його гроші. Я особисто до її звернулася, що чи є у нас хтось, хто може допомагати. Треба розуміти, що у чоловіка так само були родні, у його є дочка, яка живе, коли я не помиляюся, в Ізраїлі, але він відмовлявся від будь-якої допомоги від своїх близьких. Він ну, такий чоловік, розумієте, ми ж не можемо причиняти добро, як я кажу. Ми можемо пропонувати, що у нас є вот это. Ось гэтым ми можемо допомогти. І гэта все, що ми маємо на сьогодні. Я вже давно кажу про те, що нам потрібно створити нешта кшталту соціального фонду підтримки. Але люди, коли ти їм кажеш, що ось нам це треба, але у нас нема на гэтых сродкаў. Да? Я готова працювати у гэтым накірунку як волонтер. Але коли я не чую, що волонтер, ніхто не приходить. Ніхто, тому що це віддати безкоштовно свій час, свою експертизу, створати щось, да? А потім треба робити висілки, щоб ще привлікати ГТ сродки у ГТ фонд. Тому що ми ж так само не маємо ніякого бюджету.
Ми чекаємо визволення нової партії політзняволених, як винік перемоги спецпосланника США Джона Коула з Олександром Лукашенком. І я запиталася в Ольгу Зазулінську, як буде організована допомога для вже былих політв'язнів, коли не вийде. Чи буде її достатково?
Ну, по-перше, у нас шмат організацій, які допомагають політзняволеним. Гэта ўжо ўсё злажаная праца. У нас ёсць дзве координаційныя групы, якія знаходзяцца і ўжо сабраліся там пэўная колькасць організацій у Варшаве і ў Вільні. Яны падрыхтаваныя. Мы гатовыя прыняць і 100, і 150 чалавек. Другое пытанне, што, разумееце, людзі выходзяць, яны дэзарыентаваныя. Мне б, конечно, хотелось, раз уже мы будем в эфире, то сказать, по-перше, вельми важную речь. Ми не можемо шукати людей, яких забирають сваяки ці сябри, і у нас нема з ними комунікації. Потім гэтыя люди ображаються, що їм не допомагають. Тому що не завжди всі ведають, куди пайсці, де спитатися, до кого звернутися по допомогу. Але та група, яка вийшла 11 вересня, ми вже відпрацювали всю систему, всю екосистему, вона відбудована. І коли завтра, чи післязавтра, чи через тиждень вийдуть люди, усе буде працювати, допомога буде. І треба розуміти ще таку річ, що все, що стосується легалізації, це складана процедура. Да? Ми останній раз бачили, що вивезли людей, забрали паспорти. Європейці так само з цим стикаються перший раз. І випрацьовують якісь певні механізми, як вирішати такі питання. Да? І вони вже підготовлені, як кажуть вже представники Литви. Зараз ми ведаємо, що робити у цьому випадку, але тоді вони не ведали. І ми не ведали. Ми так само з цим стикнулися в перший раз. Тому є сродки Міжнародного гуманітарного фонду. Організації добре працювали і по реабілітації медицинської. Але цих сродків недостатково. Мені ображали за те, що я сказала, що коли завтра раптом вийдуть 1300 політв'язнів, то нам не хватить грошей. Я щиро не розумію, у чому було, ну, що так возмутило людей. Тому що коли ми розмірковуємо ту суму, яка була у фонді, поміж усіми 1300, там навіть не буде 1000 на чоловіка. І треба розуміти, що гэтыя люди, які виходять уже після 5 років зневолення, той стан здоров'я, з яким вони виходять, він потребує більш довгої реабілітації. Вони виходять там, комусь потрібні операції. Про стоматологію я взагалі не кажу, тому що там біда. Це перше, що, з чим стикаємося. Там великі кошти по стоматології. Да? І гэтыя усі гроші недзе нужно брати. І коли ми питаємо партнерів, що нам там приходимо до їх запитом, що нам треба допомога, я завжди чую якісь претензії. Люди, ну не треба з претензіями підходити до цього питання. Ми всі хочемо, щоб життя цих людей воно було по-перше, комфортним. По-друге, наскільки це можливо комфортним, бо ми кажемо про людей, яких викидають зі своєї країни. Каб яны аднавілі здароўе, каб яны легалізаваліся. І нам не трэба сварыцца, нам трэба аб'ядноўвацца пад гэта усім.
Представниця об'єднаного переходного кабінету соціальних питаннях Вольга Зазулінська обіцялася прийти у живий ефір Радіо Свобода, коли будуть визволені політзняволені, і розповісти про те, яким чином організована допомога, що зроблено, яка допомога, яка солідарність ще буде потрібна. І таким чином сочиться за живими ефірами Свободи Преміум і основного каналу Радіо Свобода. І ще одна важлива новина цього тижня. У Сполучених Штатах були обнародовані два концептуальні документи, про їх уже згадував аналітик Свободи Юрій Дракахрус. Стратегія національної безпеки і закон об національній обороні. Стратегія декларує, що часи, коли Сполучені Штати тримали на собі увесь сусвітній порядок, скончилися. Обвіщається, що увага Сполучених Штатів тепер буде зосереджена на американському континенті і на Азії. А які наступства гэтая зміна підходів буде означати для Білорусі? Поскольку Білорусь у стратегії не пригадана, ми запиталися у одного з лідерів фракції Білоруси у Координаційній Раді Андрія Ягорова. Давайте
Я думаю,
послухаємо.
что до этого может вести ситуация, коли Беларусь перастане ствараць непасрэдную пагрозу бяспекі ў рэгіёне. Таму што ну, вот, міграцыйны крызіс ці там непасрэдная дапамога Расіі ў агрэсіі супраць Украіны, гэта тое, што ці ўвод ядзернай зброі на тэрыторыю Беларусі, гэта стварае дадатковую пагрозу. Вось калі Мінск пабудуе такую палітыку, што гэтая пагроза знікне і з'явіцца пэўная канструкцыя гарантыі таго, што гэта не з'явіцца, то я думаю, Злучаныя Штаты могуць у цяперашняй логіцы спрыяць умацаванню беларускага суверэнітэту пры захаванні гэтага рэжыму.
Андрей Егоров отказав на питання, чи не отримлюється, що з пункту гледження авторів стратегії, що умацування Лукашенки про признання і зняття санкцій – це умацування суверенітету Білорусі, таким був його неодказ. І далі він розважає, що це буде означати для демократичних сил у Білорусі.
адносна Беларусі, ну некаторыя пасажы звязаныя вось толькі з тым, што мы не будзем змяняць рэжымы, а будзем дзейнічаць прагматычна і будзем ўзаемадзейнічаць з тымі, хто гарантуе нашую Злучаных Штатаў бяспеку ў гэтых рэгіёнах. Ну гэта дае разуменне таго, што адміністрацыя Трампа будзе дзейнічаць прагматычна, а не з такіх каштоўнасных падставаў, да? Што нават не дэмакратычныя рэжымы, нават тыя рэжымы, якія парушаюць правы чалавека, дзе как бы няма дэмакратыі, яны ўсё роўна разглядаюцца Злучанымі Штатамі як магчымыя партнёры і нават у пэўным сэнсе саюзнікі, кааператары ў вырашэнні рэгіянальных праблемаў, калі яны сапраўды могуць гэта вырашаць. Ну, таму вось это адчыняе ім дарогу да кантактаў з самім Лукашэнка, калі ў сэнсе бяспекі гэта будзе прыносіць вырашэнне рэгіянальным крызісам. Таму што рэгіянальны крызіс, ну, тут Злучаным Штатам таксама не патрэбны. Яны глядзяць на еўрапейскі рэгіён як на сваіх саюзнікаў у сэнсе Еўрапейскага саюзу, узаемных інвестыцыяў, трансатлантычнага супрацоўніцтва далейшага, як важную частку захавання стабільнасці у заходнім паўшар'і свету, які цікавіць Злучаныя Штаты. Ну вось хіба толькі гэта можна сказаць, што адносіцца да нас не наўпрост.
Гэта быў адзін з лідараў фракцыі беларусаў каардынацыйнай радзе метадолях Андрэй Ягораў. Мы ў жывым эфіры. На момант завяршэння нашага эфіру яшчэ не мае інфармацыі пра вызваленне беларускіх палізняволеных. Сёння спецыяльны пасланнік прэзідэнта Трампа ў справах Беларусі Джон Кол сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Паводле многіх крыніцаў чакаецца вызваленне больш за сотню палітзняволеных. Журналісты Радыё Свабода сочаць за сітуацыяй. Заставайцеся з намі у жывых эфірах на Свабодзе прэміум, на асноўным канале Радыё Свабода будзе самая апошняя інфармацыя пра тое, што адбываецца. На гэтым я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай.
Выслухалі падкаст Свабоды. Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.